Qophii fayyaa ogeessota eegumsa fayyaa gosa adda addaa kan of keessaa qabu waldaan aksiyoona fayyaa waliif jedhu Oromiyaa keessatti tajaajila eegumsa fayyaa uummataan ga'u irratti kan hojjetu ta'u hojii geggeessaa akka ta'an obbo Warqinaa Guddisaa ibsanii jiru. Yoom hundeeffame amma sadarkaa maalirra jira? Obbo Warqinaan deebii qabu jaallannee taasofsiise.
Waldaan kun kan dhaabbate bara 2016 kan keessa Awurooppaatti. Kaayyoon waldaan kun dhaabbatee fi inni guddaan fayyaa saba keenyaa, fayyaa uummata keenyaa eeguudhaa fi gama biraatiin akka biyya keenyaatti tajaajila fayyaa faana wal qabate waannaa guddaatu gaggeeffame hanqinoota baay'eetu turanii hanqinoota kana hir'isuudhaaf inni jalqaba. Waannaa gaggeeffame kana keessatti tajaajila fayyaa faana wal qabate uummanni keenya fayyaa irratti oolmoosti tajaajila gaafa argachaa hin jirre irra geenye jirra. Isa kana furuudhaaf akka Oromiyaatti hospitaalonni ga'aan hin jiranii, ogeessonni fayyaa ga'aan hin jiranii, meeshaa yaala fayyaa ga'aan hin jiru, bakka laaboraatoorii qorannaa ga'aan hin jiru. Kanaaf guutummaa Oromiyaa irratti kan hojjetu yoo ta'u, deektaroota shanan fayyaa irra jiran, farmaasii, kolleejjii fayyaa, kilinikaal seektarii wallaansaa irratti, meeshaa yaala fayyaa irratti isaan kana giddu gala galfatee deektara shan karoora baafatee guutummaa Oromiyaa irratti kan hojjetudha jechaadha.
Eessa faatti hojjetaa jirtu?
Hoggantoonni Oromiyaa keessa jiran hundi isaanii Finfinnee dabalatee Naqqamtee, Shaashamannee, Jimmaa, Awwadaay, Bulee Horaa, Nageellee, Dambidoolloo, Naachoo, guutummaa Oromiyaa irratti hospitaala gara 12 kan ijaaramu, Riteelarii Faarmaasiin, Faarmaasiin Afuuffamni, Godinaalee Oromiyaa hunda keessatti gama biraatiin immoo bakka laaboraatoorii qorannaa yookiin Meejingii Yaangi Seentariin magaalota gurguddoo Oromiyaa bakka shanitti kolleejjiin saayinsii fayyaa. Magaalota gurguddoo Oromiyaa keessa magaalota 10 akka banamu kana karoora baasannee olmos magaalaa gurguddaa Oromiyaa irratti kilinikaalii magaalota xiqqoo keessatti Yaangi Seentarii fi miidiyaan kilinikoota garaagaraa akka ban bareechii sheelbii kennu haala dandeenyuun guutummaa Oromiyaa irratti karoora baasannee jiru kan jirruu fi irratti hojjechaa kan jirrudha. Yeroo ammaa kanatti deektaroota shanan irratti iyyuu hojii keessa galee jirra. Kolleejjii baruuf barsiisuu bara dhufuu bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baruuf barsiisuu kan jalqabnu fa'a. Amma kolleejjii sadi Finfinnee irra.
Eessatti?
Naqqamtee Kiyaamir kolleejjii kan jedhamu Finfinnee irra. Kanaan dura barsiisaa kan ture fayyaa irratti. Jimma irratti Kiyaamir kolleejjii kan jedhamu Finfinnee irra. Gimbii kan jiru Weestarn Istaar kolleejjii kan ture Finfinnee irra. Amma kolleejjii saayinsii fayyaa walii ta'aa jechaadha. Kolleejjii sadii meeshaa guutuu faana kanaan dura barsiisaa kan ture Finfinnee irra. Bara dhufu baruuf barsiisuu hin eegallaa jechaadha.
Faarmaasii jechuun bakka irraa qoricha bitatan jechuu gama sanaan amma hojjettan.
Faarmaasota afurtamaa banne jennee karoora qabannee jirra riteelarii. Amma gara faarmaasiin ja'a hojiirra jira. Faarmaasii sadii hojiitti galuuf jira. Tokkoon immoo hojiitti gala. Raabsaa qorichaa yookiin immoo wooltelarii yookiin immoo diraag meedisin yuutarii immoo qidaamee dhufanii jijjiirru ta'a jecha raabsaa qorichaa.
Eessatti?
Finfinneetti naannoo Faasaa yookiin naannoo Seent Pool naannoo Paawuloos. Hojii keessa jira inni itti jiraama. Qidaamee isaanii itti jiraama. Egaa faarmaasii dabalatee meeshaa yaala fayyaa distiriibuutariidha naannoo Ashawaa Meedaatti. Wooltelarii guddaa qabna. Kan biyya keessaa raabsaa guddaa qabna. Inni qidaamee fi sanbata dhufu kan itti jiraama ta'a.
Dawaalee yookiin qoricha kana biyya alaatii gara keessaatti kan galchan namoota qabdu?
Dhaabbattoonni biyya keessa galchanii jiru. Yeroo ammaatti Astraalii irraa binnaa garuu ofuma keenyaayyuu impoortarii laayisensii piroosoor guddaa jirraa ulaagaalee hundumaa xumurree jirraa. Egaa chaalenjiin jiru haalli kaarensii faana wal qabate chaalenjii guddaa qabna. Kanarratti namni nu gargaarudha nutti dhiyaate hin jiru. Hagammaatti karaa biyya alaa namoonni faana hojjechuu barbaadanii akkamitti akka doolaara argachuu dandeenyu isa kana baay'ee yaadaa jirra. Ammaaf garuu warrumaa biyya keessan poortu godhan irraa finnee raabsaa jirra jechaadha.
Tarii dhaggeeffatoonni keenya maalidha jechuu danda'u? Waliif kunni akka aksiyoonaatti hojjetamoo ogeessota bobbaasee hojjetamoo attamitti hojjeta?
Waliif aksiyoona gurguree jirra. Guutummaadhuma addunyaatti namoota fedha qabaniif ammas gurguramaa jira gabaa irratti. As keessatti baay'ee atraaksiyoon goonii ogeessota fayyaati. Yeroo ammaa kanatti namoota 1,700 ol aksiyoona keenya isanii jiru. Isaan kana keessaa parsantii 60% kan ta'an ogeessota fayyaati jechaadha. Kanaaf bifa kanaatiin hojii barbaadamu hundumarratti kanaan duras waldaan aksiyoona fayyaa waliif ogeessa qabu ramadee yeroo uummanni naannoo uumalarraa buufamu hammarreessa qeeraa kaam dhaqee waldaansa gaarii kennuu danda'eera ogeessa qabuun gurmii ogeessaa baay'ee qabna. Olmoota haga danda'ametti ogeessota fayyaa kan ta'an dhalattoota oromoo kan ta'an hundi isaan waldaa kana keessaa aksiyoona sikatanii abbaa qabeenya dhaabbata kanaa ta'anii hanqinoota fayyaa faana wal qabatan guutuu oromiyaa keessa jiru guutuu akka dandeenyu bifa kanaatiin hojjechaa kan jirudha. Yeroo namoonni Beenishaangul irraa buqqa'anis akkasumas qorichaa fi ogeessa fayyaa gara sanatti bobbaasuudhaan gargaarsa fayyaa guutumaan guutuutti godhamee jira. Karaa kamiiniyyuu gorsis ta'ee qulqullinaanis ta'ee nutrishiniidhaanis ta'ee karaa adda addaa wantoota jiran guutuu isaallee jira. Bifa kanaatiin kan hojjetu akka aksiyoonaa yoo ta'u parsantii dhibbaa biizinasii irratti hundaa'ee dhaabbatee osoo hin ta'in hanqina tajaajilaa guutuudhaa fi kana dura akkuma beekamu manni keenya yeroo baay'ee rakkoo nagaa yeroo mudatu dhaabbanni irra dhaabbatee fayyaa irratti gargaaru hin turre. Ammas guutuu miti kanaan dura bishooftuu irreechaa irratti namoonni akkasitti miidhaman dhaabbanni bira dhaabbatee karaa gaddaatiin eeltimishinii qabaatee gargaaraa hin turre. Kanaaf kan uummata Oromoo jechaadha. Uummanni Oromoo sheerii fi aksiyoona bituudhaan rakkoo hundumaa gadi fageenyaan furuu danda'a. Karaa bu'aas waaqabeessa ta'ee gama dividendiitiin bu'aa irraa haramu. Abbootii aksiyoonaatti hiruu danda'u karaa tajaajilaa tajaajila fiifii kennuu akka danda'u bifa kanaatiin uummata giddu gala godhee kan dhaabbate jechuudha.
Deemsa kana keessatti rakkinnis mudate maayin?
Hagammaatti rakkoo guddaa kan nuti jenne jiru garuu karoora nuti qabannee kaane baay'ee bal'aadha. Baay'ee guddaadha. Tajaajiloota amma sistemii keessaa kan faarmaasii kan keemikaal seektarii ni jira. Kan kolleejii saayinsii fayyaa jira. Kan diyaagnoos seentarii jira. Deeggara shan qabna waan ta'eef isaan kana guutumaan guutuutti karoora yeroo dheeraa fi yeroo gabaabaa jennee baafannee daagaa hospitaala gurguddaa 12 bannis nama warshaa qorichaa bannisti gama laabiraatoorii gurguddaa magaalota Oromiyaa keessatti hagaa bannisti kolleejjota gurguddaa haga geejjibitti barsiisanii karoora keenya yeroo dheeraa kana qabannee jirra. Isa kanaaf baajeetni waatamee fiizibiliitiin seeriin guutummaa Oromiyaa irratti waatamee. Baajeen ni barbaachisu jedhame akka maallaqa Itoophiyaatti gara biiloona sagal pirojektiin kun kanaaf guutumaan guutuutti ilmaan Oromoo addunyaarra jiran hirmaachisnee pirojektii kana ganamaayyoo geenyee gama fayyaatiinis gama carraa hojii uumuutiinis gara bu'aatiinis gama ikoonoomiitiinis biyyitti irratti ta'ee akka naannoo keenyaaf jijjiirama guddaa fiduu danda'a jennee bifa kanaatti deemne isheereen aksiyoon naga barbaadanii gurguramaa hin jiru jechaadha. Kuni chaaleenjii keenya. Isa guddaadha. Kanarraan kan hafe haga danda'ametti waa'ee waliif namoonni baay'een ilaalcha gaarii qabu. Hawaasa giddu galatti siree hojjetaa chaalenjii hagana jedhamu hin qabne. Chaalenjii keenya inni guddaan kaayyoo keenya galmaan gahuudhaa fi akka karoora baafannee kaanes duubatti harkifannaan ni jira jechaadha. Haga dandeenye haga fiiguu qabnu yaa hin jirri adeemsi keenya karoora waggaa shaniitti kan baafameeti. Waggaa shan keessatti haga danda'ametti warshaa qorichaa tokko uummata kanaa dhaabuu qabnu hospitaalota gurguddaa naannaa Finfinneetti. Hospitaala baay'ee guddaa sadarkaa isaa eeggate walitti kompireensiiv ispeeshaalaayizd indastiriin hospitaal kan jiru hospitaala guddaa ijoolleen keenya meedikaal irratti illee baay'een hin jiranii namoonni baay'een hin jiru ijoolleen isaa kudha lamaa innaa dabarsu lakkoofsaanii muraasaanii kan darbanii yuunivarsiitii seenanii meedikaala baratanii kanaaf isa kana barsiisuu akka qabnu gallinaan uummanni keenya bal'aadha waan ta'eef karaa kamiin iyyuu poopuleeshiniin jiyoogiraafikaal saayitiin bal'aa waan ta'eef tajaajila fayyaa gahaa ta'e kenniidhaaf. Akka gargaarsaan kaayyatti baay'ee xiqqaadha jechuudha walitti himnisi. Kanaaf isa kana dhimma namaatti barsiifnee buusuudhaaf meedikaal ispoortii guddaa saayins kolleejii guddaa qabaachuudhaaf aksiyoona bal'inaan gurgurree hojii keessaa galuu qabna jennee jirra. Karaa kanaa hanqinoonni fi akka chaalenjiitti wantoota mudatanii karoora keenya guddoo shiruubatti harkisaa kan jiranii kanarraan kanatti wanti baay'een gaariidha kana fakkaata jechuudha.
Marii kana torbee xumurraa obbo Warqinaa Guddisaa hedduu galateeffanna. Thank you.